Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro veče vam želi Zorica Premate. Današnja emisija Autogram posvećena je stvaralaštvu našeg najznačajnijeg kompozitora nacionalnog smera Stevana Stojanovića Mokranjca, čiju ulogu u razvoju srpske muzike mnogi porede sa onom koju je u nacionalnoj književnosti imao Vuk Karadžić. Rodio se u Negotinu na sutrašnji dan 9. januara 1856. godine. Završio je gimnaziju u Beogradu, a potom se upisao na prirodno-matematički odsek Velike škole. Uz podršku i pomoć Prvog Beogradskog pevačkog društva i uz državnu stipendiju započeo je studije muzike u Minhenu 1879. godine, a nastavio u Rimu i Leipzigu. Po povratku u Beograd 1887. postao je dirigent crkvenog hora Kornelije Stanković i Prvog Beogradskog pevačkog društva, koje je uzdigao na visok umetnički nivo i za koje je ostao vezan do kraja života i kao dirigent i kao kompozitor. Osim po gradovima Srbije, Prvo Beogradsko pevačko društvo sa Mokranjcem nastupalo je u Solunu, Skoplju, Plovdivu, Sofiji, Carigradu, Budimpešti, Petrogradu, Nižnjem, Novgorodu, Moskvi, Kijevu, Berlinu, Drezdenu, Leipzigu, Dubrovniku, Cetinju, Sarajevu, Mostaru, Splitu, Šibeniku, Rijeci, Trstu, Zagrebu, Subotici i Sremskoj Mitrovici, tada u Austro-Ugarskoj carevini. Na koncertnim programima često su bile i Mokranjčeve kompozicije, koje je uvek pisao za svoj hor, često baš za određene prilike. Koncerti su bili odlično primljeni, o čemu svedoče mnoge pohvalne kritike objavljene u novinama evropskih gradova u kojima je gostovalo Prvo Beogradsko pevačko društvo, ali i brojna Mokranjčeva pisma koje je Saturneja slao svojoj supruzi. Evo jednog odlomka dopisnice iz Berlina. Draga moja, sad baš dođoh sa koncerta koji smo pevali pred carem i caricom. Koncert je slavno ispao, bilo je puno velike gospoštine. Aplaudiranje je bilo vrlo velikog, pa i car i carica živo su pljeskali i odobravali. Kao što vidiš, mi idemo crescendo, sve bolje i bolje. Da si mi zdrava, tvoj Stipan. Mokranjčevo delo predstavlja sintezu onoga što su do tada postigli srpski kompozitori Kornelije Stanković i Josif Marinković, izgrađujući naš nacionalni stil, a svojim rukovetima i duhovnom muzikom postavio je i temelj za njegov dalji razvoj. Još i danas mnogi savremeni kompozitori neguju formu horske rukoveti, a pre 20 godina na Mokranjčevom uzoru započeta je i revitalizacija naše duhovne muzike. Može se reći da je Mokranjec bio prototip nacionalnog kompozitora. Ne samo da se inspirisao narodnom muzikom u svojim delima, bio dirigent, pedagog, organizator muzičkog života i propagator naše muzičke kulture u inostranstvu, već se bavio i obimnim melografskim radom, putujući ne samo po Srbiji, već i po obližnjim krajevima, zapisavši nekoliko hiljada narodnih, svetovnih i duhovnih napeva. Vodio je Prvo Beogradsko pevačko društvo, podučavao u Bogosloviji, osnovao Prvu srpsku muzičku školu u kojoj je predavao i Prvi gudački kvartet u kome je i sam svirao. Bio je suosnivač i predsjednik Prvog društva srpskih muzičara i posle Davorina Jenka i Josifa Marinkovića treći po redu kompozitor, član Srpske akademije nauka i umetnosti. 1911. godine bio je izabran i za dopisnog člana Francuske akademije umetnosti. Preminuo je 1914. godine na početku Prvog svetskog rata u Skoplju, gde se njegova porodica zadesila povlačeći se sa srpskom vojskom. Veliko područje Mokranjčevog stvaralaštva je duhovna muzika. Crkvenom pojanju bio je posvećen cijelog života i kao vernik i kao dirigent Prvog beogradskog pevačkog društva, čija je prevashodna uloga bila učešće u bogosluženju, a i kao melograf. Na osnovu tradicionalnih duhovnih napeva koje je zabeležio, pisao je holsku duhovnu muziku od studentskih dana pa do kraja života. Za potrebe studenata bogoslovije kojima je predavao, on je napisao svojevrsne zbornike zapisa crkvenih melodija, Osmoglasnik i Strano pjenije, objavljene 1908. i 1914. godine. Osim toga, Mokranjac je crkvene napave obradio u duhovnim kompozicijama, među kojima su dve pesme na Veliki petak, tri statije, Akatist Bogorodici i Opelo u fismolu. Iz ovog segmenta njegovog opusa izdvaja se liturgija Svetog Jovana Zlatoustog. Mokranjac ju je dovršio 1895. godine za redovno bogosluženje u Beogradskoj sabornoj crkvi. Osnovu ovog dela čine napevi Srpskog narodnog crkvenog pojanja odabrani i obrađeni sa punim umetničkim angažovanjem kompozitora. U osnovi homofono ovo delo sadrži i izvanredne stranice polifonije, na primjer u Heruvinskoj pesmi. Komponujući svoju liturgiju, Mokranjac je bio svestan njene bogoslužbene funkcije. Razumao je i senzibilno pratio značenje teksta sa kojim je usklađivao originalne harmonske veze i kolorističke efekte horske fakture. Poznati ruski muzičar Stjepan Smolenski, muzikolog i poznavalac crkvenog pojanja, pisao je Mokranjcu 1898. godine. Sećajući se Beogradskog pevačkog društva kojim vi odlično upravljate i u čijem sam izvođenju tako uživao i u Moskvi i u Beogradu, ja ne sumnjam da će vaše delo Služba Božija biti u istini dragocen dar srpskom crkvenom obredu i da će vama dati ime odličnog pevača Božijeg. 15 Mokranjčevih horskih rukoveti su kamen temeljac naše umetničke muzike. Ova narodna reč koju je kompozitor pronašao da bi specifično imenovao svoje horske rapsodije sačinjene od niza pesama, dakle ova reč rukovet, već po sebi ukazuje na tesnu povezanost Mokranjčeve inspiracije sa tradicijom narodne umetnosti. Izuzetan poznavalac horske fakture, Mokranjac je folkloru pristupio sa estetskog aspekta, stilizujući ga i prilagođavajući sopstvenim umetničkim zamislima. Izborom pesama i načinom njihove obrade postigao je visok stepen unutrašnjeg jedinstva ovog oblika i specifičnu dramaturgiju toka, koja dakle uzima u obzir celu kompoziciju i sprovodi je po fazama koje, na primjer u osmoj rukoveti, predstavljaju nesvakidašnju transpoziciju sonatnog ciklusa. Birajući pesme za svoje rukoveti, Mokranjac se rukovodio tematskim, odnosno tekstualnim, muzičkim i stilskim jedinstvom, pa svoje horske rapsodije nije pretrpavao raznovrsnim materijalom, tako da u proseku oni imaju oko 5-6 pesama, od kojih je kompozitor uglavnom koristio samo najznačajnije stihove, one koji su mu bili potrebni za dramatuško oblikovanje celine. Također pesme je uzimao iz iste oblasti, pa su tako sve rukoveti povezane i unutrašnjim muzičkim jedinstvom, jer potiču iz istog kraja, Južne Srbije, iz Crne Gore, sa Kosova, sa Ohrida. Također kompozitor je razradio horsku fakturu do tada nepoznatih granica u domaćoj muzici. Izražajno i u duhu narodnih stihova kombinovao je registre, muške i ženske glasove i tembrove kako bi muzikom što čvršće prijanjao uz folklorni tekstualni predložak. Kako bi sredstvima jednog umetnika obrazovanog na zapadnoevropskoj tradiciji što realnije i blistavije prikazao svu lepotu, raznovrsnost i dejstvenost naše narodne poezije i muzike. Do dan danas rukoveti su u našoj muzičkoj kulturi ostale obrazac umetničke stilizacije folklora. U emisiji Autogram emitovaćemo njegove rukoveti 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. rukovet. Peva hor Radio Televizije Beograd, a diriguje Mladen Jagušt. Jan na taj češno,
Thank you. Thank you. Oh, my God. Al da ganai des lovan Thank you. Na volno se, 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 na vol Se mi vengo a vedere, se mi vengo a vedere, se mi vengo a vedere.
U emisiji Autogram, koja je danas bila posvećena Stevanu Mokranjcu, emitovali smo izbor iz njegovih rukoveti. Pevao je hor Radio Televizije Beograd, a dirigovao Mladen Jagušt. Sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta Zorica Premate.